Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Ovo je drugi deo priče pod naslovom Razgovori sa monahom.
Rekli smo već u prethodnoj epizodi da je duvao vetar tog novembarskog dana oko konaka i crkve u manastiru Jovanja kod Valjeva. Opisali smo i malu skupinu belih zgrada sa crkvom u sredini opasanu kamenim zidom. I po koje drvo u travnatom dvorištu ispod kojih su klupe za putnike namernike. I podsjetili smo vas na onaj mir, spokoj crkve praćen mirisom tamjana i sveća i tihim govorom pokojeg monaha i povremenim odjecima zvona.
Pa se zato i sada polako vratite iz obične atmosfere svog života u ovu mirnu sliku u koju vas pozivamo da uđete sa nama. Taj mir, podsjećamo vas opet, može da navede čoveka da uspori hod i pokret, pa i misao. Jer u svakom manastiru vrlo lako se dogodi u čoveku ta mala, lepa, unutrašnja promjena brzog u sporo, glasnog u tiše. Neprimetno prođe neka nevažna ljutnja, iščili bes. Eto okvira za našu priču, male skice koja smešta našu temu u prostor kojem pripada. Dođite i vi.
Slušat ćete kako žive monasi, kako razmišljaju o svetu i životu, kakva su im zaduženja. Priča nam otac iguman manastira Jovanja Mihajlo Biković. A priča vijuga i raste, širi se sama sve interesantnim rukavcima i povećava na dve emisije koje kuda.
Pred nama je drugi deo te priče, koje su zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
koje kuda.
Manastir i monaški život tema je ove koje kuda priče zabeležene u okolini Valjeva u manastiru Jovanja, a naš sagovornik je otac iguman Mihajlo Biković.
Ovaj drugi deo priče počinjemo tamo gde smo prethodne nedelje završili. Pitanjem zašto je tako malo roditelja sklono da podrži odluku sopstvene dece da se zamonaše, iako su i sami vernici i vrlo uvažavaju monahe i sveštenike.
Mnogi roditelji kada im deca saopšte da žele da se zamonaše, budu, da ne kažem, očajni, ali neraspoloženi.
Kao da dete ide u smrt.
Da.
Oplakuje uvek kao da ide u smrt.
Da.
A to sam ja često pričao narodu kada dođe nedeljom, bude puna crkva ovde i zadržimo se posle liturgije, narod se zadrži po sat vremena, sat i pol na razgovor i tako dalje. Odlaze odavde sa, ne samo odavde, nego iz drugih manastira, naravno iz crkava, odlaze sa sjajem u oku, sa puštenom suzom, sa osjećajem radosti u duši i tako dalje. Onda ja u jednom trenutku njima postavim pitanje. Izvinite, majke, obično, očevi su malo tu liberalni, ako vaša deca, a ovdje sam govorio više o sinovima, ako vaši sinovi stvarno kada odluče da idu u manastir, idu u smrt, kako vi tada oplakujete i doživljavate to, gde ste vi onda sada došli? Ste vi došli na groblje? Ako ste došli na groblje, vi biste odavde trebali otići pogureni, sa neraspoloženi, tako dalje. A vi odavde odlazite sa većom životnošću nego što ste došli pre, nego što ste bili pre dolaska u manastir. Da li to onda govori o tome da vaš sin nije otišao u smrt, nego otišao u život? Slažem se sa time da mi imamo problem, u isto vremeno imamo dva problema koja jedan drugome se čine da su suprotnosti. Jedan je prazni manastiri ili malo monaštvo u manastirima, a drugi je problem nataliteta. I deluju jedno drugom suprotno. Ako ja vrbujem mlade ljude, muškarce, da dođu u manastir, automatski, znači, utičem na smanjenje potencijala za pravljenje porodice i brakova i time direktno ugrožavam natalitet. E, onda sam tako ja razmišljao i dođem do jednog rešenja. A to je sledeće. Mi imamo najmanje 1.800.000 penzionera. 1.800.000 penzionera. Koji? Šta mislite, šta radi tih 1.800.000 penzionera u pola osam uveče? Najveći broj koji nema unuke i ostalo i nije zaposlen, drži u rukama daljinski upravljač, samo menja programe i čeka kad će da počne dnevnik.
I kaže, duši, sačekaj ti malo, nema veze, kako se... ja pogledam.
Da. Veliki broj, znači najveći broj pati od besmisla. Pogotovo što društvo je tako napravljeno ovo zapadno, da vi kada čovjek, kada ga šalje u penziju, to je jedna neverbalna poruka, nisi nam više potreban.
I šta je vaša ideja?
Ideja je sledeća. A to nije nešto originalno, to smo mi se svi lupamo u grudi i ponosimo se tome da smo mi potomci Nemanjića. Ako jesmo, ajmo da vidimo kakva je jedna od ideja i poruka Loze Nemanjića. Svi su oni, najveći u stvari deo njih, bili porodični ljudi, imali decu i podizali su decu, i dok deca nisu stala na noge, oni su živjeli bračnim životom. Onog trenutka kad su deca se osposobila za život, oni su sporazumno odlazili u manastire, mužu u muški manastir, ženo ženski, i započinjali nove živote sa novim smislom života, a taj smisao im je onda davao i dugovečnost. A ne samo da mi je dao dugovečnost ovde u ovome svetu, već su najveći deo svih spostali sveti. I evo vam samo jednu digresiju da napravim. Jedne godine je grupa naučnika iz različitih oblasti napravila ekipu koja je rešila da ide širom sveta, tamo gde su plemena ili već zajednice ljudi, gde je simptomatično da najveći broj članova te zajednice živi preko 100 godina. Da ispitaju određene parametre, da vide šta je to zajedničko svima njima. I onda su posetili Himalaje, Sudan u Africi, Južnu Afriku, Kavkaz, Južnu Ameriku, Kavkaz i tako dalje. I kad su sabrali sve te parametre, podatke, a to je bilo voda, vazduh, hrana i tako dalje, kad su izvršili analizu toga, došli do zaključka da nema ništa zajedničko. A onda su stavili prst na čelo i rekli, čekaj, nemoguće. Mora da nismo postavili dovoljan broj pitanja. I onda su proširili opseg pitanja koja su trebali da postave i napravili drugi krug ispitivanja i tek tada kad su izvršili analizu došli su do zajedničkog imenitelja svim tim zajednicama rasprostranjenim širom sveta, potpuno nepovezani jedni s drugima, imaju jednu zajedničku crtu, a to je da svi oni žive u primitivnim zajednicama gde čovek što je stariji u toj zajednici ima sve veću ulogu u tom društvu, sve je potrebniji, sve veće, sve poštovaniji, sve je potrebniji tom društvu i samim tim sve više razloga za život ima. I znači, što je stari, on je sve negovani, sve poštovani, sve ga više drže kao malo vode na dlanu. I oni onda žive preko 100 godina. Jer on ima volju da živi. Njega vuče, on ima sve više i više motiva za život. A to je potpuno suprotno zapadne civilizacije gdje čovjek kad ode u penziju, on praktično najveći broj ljudi gubi volju i smisao za život. I evo mogućnosti rješenja. Da manastir je taj koji, a to smo nasledili od Nemanjića, daje novi smisao i u manastirima jeste tako koncipirano i sazdano da čovjek što je stariji je sve u stvari poštovaniji u manastiru. Seda brada u manastiru je nešto najpoželjnije. Videti jednu, bar jednu belu bradu u manastiru je blagodat. Svi smo blagodani. Evo, meni je najmlađi iskušenik u manastiru, ima 82 godine. Ali bela brada. I ne mora ništa da radi, samo da prošeta portom, da svi mi vidimo belu bradu, dovoljno je. A još ako nešto i tu se s nama poradimo nešto i to, divota. Eto, pravio sam čak i računicu jednu. Kada bi samo 0,5%, ne čak ni 1%, nego 0,5% penzionera rešilo da ide u manastire, to bi bilo 9.000. 9.000 penzionera kad bi otišlo u manastire, manastiri bi bili prepuni, to bi bila armija monaha. A nisam rekao ni ceo posto, nego 0,5%. Zašto? Zato što bi ti ljudi trebalo da ispunjavaju neka za početak 3 osnovna preduslova. Prvi je da vole Boga, odnosno da su pobožni, da vole da se mole Bogu. Drugi je da su relativno normalni. Zašto relativno? Pa danas nema niko koji je apsolutno normalan. A što znači relativno? To znači da ako ima neki problem sa sobom, da ne ugrožava tim svojim problemom one koje pored njega. To je osnovni preduslov za život, opšte žiće. I treći, za početak, dok se to ne bi razvilo, je da može sam sebe da održava u smislu higijene. Kasnije, kad bi se to masovilo, ovaj treći uslov bi prestao da bude u opticaju, jer može da dođe i da ne mora, i da ne može da održava sam sebe. Drugi monasi bi dobili poslušanje da njega održavaju i tako bi se jedni i drugi spasavali kroz taj odnos. Znači, prvi osnovni preduslov je da vole Boga, da se mole Bogu, drugi je relativno normalno, u smislu samo da ne diraju one druge. To je inače tipik našeg manastira, jedna rečenica, malo je delo smiješno, ali kad se malo zamislite, u današnje vreme više toga ne može ni da se traži, a to glasi ovako: ne diraj me, ne diram te. to je crta ispod koje se ne može, a preko toga sve što se ostvari dobro je. Eto, to je preduslov. Zamislite 9000 ljudi u manastirima. Ne interes
i pa što žensko,
što muško, što žensko, naravno. Naravno, ne, ja govorim o ljudima, ne o muškarcima, nego o ljudima i muškim i ženskim. Zamislite kako se osjeća čovjek ili žena koji ceo život gaje dete ili decu, a onda ih ta deca odvedu u starački dom. Koja je poruka te dece svom roditelju? Ja sam to tumačio ovako. Znači, nemamo strpljenja da sačekamo da umreš, a smetaš nam u našoj slici života, pa te vodimo na groblje živih. Jer starački domovi su groblje živih. Šta taj čovjek kada ode u, ili žena svejedno, u starački dom, šta on još može da očekuje od svog života, od budućnosti? Koja je njegova svetlost na kraju tunela? Ima li on neko, još nešto što će ga vući u životu? Osim da čeka kad će da umre. Koliko je to nehumano. A onda gledaju da to našminkaju. Pa onda organizuju žurke za starce. Treća mladost. Zaljubljivanje u 80. godini. Bazeni, džakuzi za
da, iniciraju da se ponašaju kao da su mladi.
Kao da su mladi, u stvari da im zabašure, da im zabašure u stvari stvarnost, i da ih, da ih prevare u stvari. Kao što i malo decu kad hoćete prevariti da ide na spavanje, ajde nećeš ti na spavanje, ali ajde ovo, ili neće da te boli injekcija, samo će to, brzo će to i tako dalje, i dok tamo vamo dete prevareno primio
injekciju. Da, i onda oni zamisle da su zapravo mladi i da mogu još da žive i onda im je lakše, valjda zaborave da su stari, jel?
Da, a u stvari...
To jeste jedna zapravo zabluda.
A to je zabluda kao što je u Americi, ali vidim da se to sve više kod nas dešava, da šminkaju mrtvaca. U sanducima našminkani mrtvaci sa rumenilom i tako dalje, da lepo izgledaju u sanduku. Pa da, pazite, znači da lepo izgledaju u sanduku. Zašto? Pa da oni koji dođu na sahranu se ne bi prepali. A zašto? Jer ako se prepadnu, počeće da razmišljaju o smrti. A ako počnu da razmišljaju o smrti, počeće da razmišljaju o Bogu, odnosno o hrišćanstvu. Jer Kierkegaard, jedan od filozofa, je rekao, kada čovjek dopusti sebi da razmišlja o svojoj smrtnosti, odatle postoje samo dva puta. Jedan je očajanje, drugi je hrišćanstvo. I tačno tako. A šta mi radimo sve vreme? Mi sve vreme sebe gledamo da odgurnemo razmišljanje o smrti. Neću da razmišljam sebe. Ne, to ne, nije za mene. Ja to nisam podložen. I naravno, naši neprijatelji, neprijatelji naših spasenja, se itekako trude da nam u tome pomognu. I to su vam te, znači, šarene laže. Pa zamislite sad, oprostite što se ja raspričao, ali to sad ide samo jedno zrug. Zamislite recimo kad kaže, šta radiš, kaže, ubijam vreme. Koliko puta smo to rekli? Ja sam razmišljao, recimo, kada bi se kada bi, ne daj Bože, mi Gospod uslišio i raniju molitvu, odnosno želju, ne molitvu, nego želju, da mi se skrati period od jedne moje želje do druge kad će da se ispuni. I da praktično se to vreme između jedne i druge te moje želje poništi, da odmah sljedeća želja bude odmah ostvarena. Kad bi se to, znači, spakovalo tako, ne bi bilo više od možda 2 godine života. Tih događaja koje sam ja iščekivao. A postavlja se pitanje, a šta je bilo sa danima koji su prošli između ta 2 događaja koje sam ja iščekivao? Ja sam ubio vreme. A onda se pitamo, a gde mi je prošlo zadnjih 10 godina? Kad preprođe? Zašto? Zato što nismo živjeli u sadašnjem trenutku. Nismo živjeli u sadašnjem trenutku, čekali smo da današnji dan što pre prođe. A onda kad svane sutra, joj, kad će i sutrašnji dan prođe? Samo da dođe taj 13. novembar kad se ide na Eginu. Jer pre toga nema života. Razumete? A mudri ljudi uče i Sveti Oci nas uči tome da treba da se naučimo životu u sadašnjosti, u sadašnjem trenutku, tu gde si, da živiš punim plućima. Jedino opravdanje je za život, opravdano je živjeti u sadašnjem trenutku. Zašto? Ako mi je živimo, odnosno ako je naša svest, jer mi smo tamo gde su naše misli, gde je naša pažnja, fokus, a ne gde smo telo. Zato, ako je naša pažnja i misli sve osjećaja u prošlosti ili u budućnosti, mi nismo u sadašnjosti. Niti možemo da ispravimo prošlost na taj način, jer nismo tu prisutni u sadašnjosti. Niti živimo sadašnjost punim plućima, odnosno najkvalitetnije moguće, a samim time ovo dvoje kad se spoji, neispravljanje prošlosti i neživljenje sadašnjosti punim plućima i najkvalitetnije moguće, ne možemo ni odrediti budućnost da nam bude kvalitetnija. Ili ako boravimo u brigama o budućnosti. Znači, mi se već nalazimo u budućnosti sa svojim brigama, nismo tu, znači ne živimo kvalitetno 100% sadašnjost, samim tim i budućnost je osuđena da ne bude kvalitetna kako bi mogla.
Znate kako se kaže, u prošlosti ko živi on je u depresiji, ko živi u budućnosti on je anksiozan, živi samo onaj ko je u sadašnjosti.
Da.
To je tačno.
I pazite, ako živite u sadašnjosti 100%, vi sa sadašnjošću, kada ona pređe za par sekundi u prošlost, a živjeli ste punim plućima i kada se setite za neko vreme, vi ćete se nasmejati i reći da ja taj trenutak bolje nisam mogao proživjeti. Sada niz takvih trenutaka proživjenih čine kvalitetnu prošlost. A u isto vreme, živeći u sadašnjosti tako punim plućima, a već smo odredili da nam i takva prošlost bude, mi doprinosimo da nam i budućnost bude kvalitetna. Jer ona zavisi od naših postupaka, dela, misli, reči i svega što smo činili u prošlosti i u sadašnjosti.
Bože, šta se to dešava? Sve je prekrio mrak. Šta me to tako iskušava? Koliko sam ja? Bože, zašto me pogledaš, barem samo na tren? Zamahni mačem istine, da zveri budu plen. Ne daj da bude zabluda, sve što smo učili. Ne daj semenu bluda sve što su odlučili. Pokaži znamenje pobede, kaži nam pravi put. Rasteraj horde bezdušne, primi nas pod svoj skut. Noćas su opet rušili, Neroni vaskrsli, jer su veliki najjači, jer su se igrali. Bože, zašto ne pogledaš, barem samo na tren? Zamahni mačem istine, da zveri budu plen. Ne daj da bude zabluda, sve što smo učili. Ne daj semenu bluda sve što su odlučili. Pokaži znamenje pobede, kaži nam pravi put. Rasteraj horde bezdušne, primi nas pod svoj skut. Ne daj da bude zabluda, sve što smo učili. Ne daj semenu bluda sve što su odlučili. kaži znamenje pobede, kaži nam pravi put, rasteraj horde bezdušne, primi nas pod svoj skut, primi nas pod svoj skut.
Ko je kuda?
Koje kude u Valjevu, u manastiru Jovanja. Razgovaramo sa ocem igumanom Mihajlom Bikovićem o monaškom životu.
A da čujemo samo, evo, još da se vratimo na trenutak na tu temu monaškog života, jesu li isti preduslovi koje ste malo pred 300 ih naveli za to da neko bude monah? Šta mora da ispunjava?
Osnovno,
ne, ja to znam, ne, sad pitam inače za monahe.
Pa, u stvari to bi bilo i za svakog čoveka.
Svaki, dakle, da veruje u Boga, da je...
Nije dovoljno samo da veruje, nego da voli Boga. Jer i nepomjanik isto veruje u Boga. A on ne da veruje, on zna da Bog postoji. Jer je nekada, kad je stvoren kao jedan od arhanđela, bio pored prestola Božijeg. I on ne da veruje da Bog, on zna da Bog postoji,
ali
se okrenuo protiv njega i drhće, zna kakav mu je kraj i drhće, ali neće da se pokaje. Tako da samo vera u Boga nije dovoljna, nego ljubav prema Bogu. Da, ljubav prema molitvi. To je uslov, otvorenost za primanje te Božje ljubavi.
A kako vi sada očekali kad bi se neko pojavio i rekao ja? Sam došao se za monašim. Šta treba da se uradi? Ima neka komisija, ima neka...
Pa ne, pazite, postoji period iskušeništva.
Svako
se primi, naravno, ali postoje i uredbe, recimo na nivou naše Srpske pravoslavne crkve, gde se osnovni preduslov je da čovjek bude psihički normalan. Opet kažem relativno normalan, ali normalan u smislu da ne ugrožava svojim stanjem one oko sebe. To je osim ovog prvog uslova, drugi osnovni uslov. I da je telesno zdrav u smislu ne da može da radi, da tegli kao konji i tako dalje, nego telesno u smislu da nema neku zaraznu bolest i tako dalje, opet da ne bi ugrozio nekog drugog. A što se tiče snagi i tako dalje, to nije uslov. Evo, ja sam primio starca od 82 godine kao iskušenika, jer on manastirima ne trebaju radnici, nego molitvenici. Mi, hvala Bogu, narod je pobožan, donosi prilog i tako dalje. Mi uvijek možemo da platimo radnika, ali ne možete da platite molitvenika. Molitvu ne možete da naručite da se neko moli za vas na dnevnicu.
I onda takav postaje iskušenik.
Takav postaje iskušenik i onda iskušeništvo je period kada i mi gledamo kakav je on, a on sagledava i samog sebe, da li on za to, i sagledava nas, i on gleda nas. Jer može da je on za to, ali da mi njemu ne odgovaramo, ljudi se razlikuju po temperamentu. I svaki manastir ima drugačiju i atmosferu i ljudi imaju drugačiji temperament, i onda može se desi da on jeste za manastir, ali da nije za konkretnu bratiju, jer mu ona ne odgovara po njegovom temperamentu, i onda samo treba da ode u drugi manastir gde će da nađe, da se osjeća meni najdraža basna Ružno pače. Znate, jer Ružno pače je među kokoškama bilo neshvaćeno, među patkama bilo neshvaćeno, a kad je došao među labude, on nije znao, dok nije video odraz svoj u vodi, kad je video da je on
labud. Da je našao svoj jato.
On je naš, svako da nađe svoj jato.
I to se sve dešava i rešava u vreme iskušenistva, ono nije određeno vremenskim.
Nije određeno
vremenskim. Znači to možda traje kraće, duže, zavisno od osobe.
Jeste, postoje kanonski nešto, otprilike da je to 3 godine, ali u današnje vreme taj period može biti i kraći. Za dosta kratko vreme može da se vidi da li neko
A ko tome odlučuje? Ko to biti?
Pa najčešće se za to pita iguman ili duhovnik. ako je to u manastiru odvojeno, može biti odvojeno, da duhovnik manastira ispoveda i rukovodi na duhovnom planu iskušenike monahe, a da iguman je iznad toga, da on sve nadgleda i da on se brine o svim aspektima života. I onda u dogovoru između igumana i duhovnika, duhovnik kaže svoje mišljenje, onda iguman odlučuje. Recimo kod nas, u našem slučaju ovde u manastiru, pošto smo mi blizu Valjeva, imamo praktično svakodnevni kontakt i odnos sa episkopom, vladikom, onda je i vladika uključeno to, jer on ima praktično svaki dan na uvid sve iskušenike i monahe, i onda i on naravno je taj koji na kraju donosi konačnu odluku. U svakoj eparhiji na kraju konačnu odluku svakako donosi vladika, ali na predlog igumana, a ovde je to još malo povoljnije, zato što je praktično vladika kao drugi iguman manastira, odnosno prvi iguman, a mi smo samo zamenici njegovi, i on je taj koji donosi odluku.
A duhovnik, kada govorimo i o svetovnom i o duhovnom životu, ko bira vašeg duhovnika? Vi sam?
Da.
Ili je to različito?
Duhovnik se bira po srcu. I razum, naravno. To potrebno se uključi i srce i razum, i on neće doći na vaša vrata da pokusi, ja kaže dobar dan, ja sam vaš duhovnik, nego za duhovnika se treba pomučiti da ga nađete. I obično ti pravi veliki duhovnici su i sakriveni, i oni se ne hvale time, čak i prikrivaju to i tako dalje, ali onaj koji uporno traži, on će i naći, a i kad nađe i traži da mu taj neko bude duhovnik, odbija i ispituje koliko je uporan u tome.
Ako ste vrlo ide, pristojni, ako je, i ne vratite se,
niste, nemate dovoljnu želju. Nemate dovoljnu želju. Znači, kao slepi Bartimej, kada je vikao, kad je čuo da Gospod prolazi, viče: Isuse, sine Davidov, pomiluj me. A apostoli ga učutkuju: čuti šta se dereš. A on još viče, više viče: Isuse, sine Davidov, pomiluj me. A oni ga učutkuju, on još više: Isuse, sine Davidov, pomiluj me. I Gospod mu dođe i kaže: šta da ti učinim? Kaže: da progledam. I progleda, i kasnije slepi Bartimej, koji je bio slep kod očiju i imao unutrašnje oči razvijenije nego mnogi koji su videli telesnim očima, i prepoznaje Gospoda, a mnogi koji su imali telesni vide nisu prepoznali Gospoda.
Znači, upornost je takođe potrebna ako su potrazi za svojim sobstvenim spasenjem.
Upornost, ali opet ne bez obrazluka. Znači, naći meru, teško je naći meru, ali onaj ko treba da bude duhovnik, on je taj koji na kraju nađe meru. Znači, vaše je da bude, da dosađujete, a njegove da kaže kad je dosta.
Nije da nije zabavno.
Aleluja.
Razviše za bojke.
dušo bedna, šta ti imaš dati?
Šta ti imaš dati, čim li darivati? Aliluja!
Nebes mnoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prozijak darivati Boga? Aliluja!
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Otac iguman manastira Jovanja, Mihajlo Biković, pričao nam je i o stepenima monaštva.
Kada duhovnik iguman ili vladika procene, iskušenstvo se završava i postaje se monah.
Tako je.
Imate, rekli ste malo pre...
Postoje tri stepenika monaštva. Prvi stepen zove se rasoforni monah, rasoforni. Ta reč rasofor je složenica dve reči, to su dve reči u jednoj. Rasa je ova mantija koju mi nosimo, prva rasa, a for znači pravo nošenja. I prevod je pravo nošenja rase i karmilavke. Karmilavka je ona tvrda, okrugla kapa sa onom panom što pada. Videli ste najčešće to, najvežija slika je vladika ili patrijarha kad nosi onu belu. Kod monaha je to crno, ono što pada
preko. Kao neku maramu, koja malo
jeste, češće. Jeste, jeste. Kao kosa deluje, u stvari, kao marama, da. To znači rasofor. I on ne polaže zvanično zakletve, tri zakletve, odnosno zaveta ne daje, a to su zavet siromaštva, zavet apsolutne poslušnosti i zavet bezbračnosti, odnosno destinosti, ali se oni podrazumevaju. I tada se dobija monaško ime i dobija se i postrizava se i tomu se računa kao drugo krštenje. Tada mu se praštaju svi grehovi kao i na krštenju. Po drugi put mu se praštaju grehovi. I počinje monaški život. Nekad se vezuje odmah i sa rukopolaganjem, ako je taj iskušenik osposobljen intelektualno i fizički da može da služi, onda mu se daje i čin najmanje đakona, a češće i ređe, a češće odmah ide drugi stepen posle nekog vremena u jeromonahe da bi mogao da bude sposoban da služi liturgiju i ostale svete tajne, jer tek jeromonah je neko ko je zaokružen, znači neko ko je i monah, a i sveštenik u isto vreme. Onda drugi stepen monaštva je mala shima ili u prevodu mali anđelski obraz, gde se svečano polažu ta tri zaveta.
Sada zvanično.
Zvanično, pred, i to je episkop najčešće monaši. Tada se polažu svečano tri zaveta i svečanije deluje to monašenje i to se u okviru bdenija obično vrši. U odeći se također to može razlika jer mala shima dobija takozvani mali paraman koji se nosi ovako, to je jedno parče platna kome je raspeće, koje se nosi non stop ispod mantije na sebi, i dobija se gornja, umjesto gornje mantije dobija se mandija, a to je kao pelerina, kao ono što medicinska sestra i braća nose na zimi, takve pelerine, samo su duže malo, znači nema rukava, ima samo proreze, i po tome recimo možete da u spoljnom pojavljivanju da znate ko je mala shima. I velika shima, veliki anđelski obraz, to je ono već što smo pričali o očelništvu, to su ti koji dobiju veliku shimu. Oni daju teške zavete, jedan od zaveta je taj recimo zavet da svega 7 reči u toku dana smiju da izgovore, moraju da žive u očelništvu, ne može više da se živi uopšte žiću, sami praktično, prestaje za njih svako krvno srodstvo. I dobiju ogromno molitveno pravilo, praktično i nemaju vremena za bilo šta drugo, ali velika shima se ne daje onome ko nije za to već se navežbao i spremio, a to je da njemu i ne treba više komunikacija sa ljudima, to je već, taj ispit je prošao i koji je već uspostavio komunikaciju sa Bogom 24 sata online flat paket.
To će reći, ne dospevaju svi monasi do tog nivoa, je li tako?
Da, da, nego... da, retki.
Retki.
Retki, odnosno manji deo. Evo vam recimo otac Tadej koji je bio veliki duhovnik i koga narod već smatra za svetitelja, sveca, je bio mala shima. Nije imao veliku shimu. Mm-hmm. Da. Onda mislim da je čak i patrijarh Pavle imao malu shimu, ne veliku shimu, a smatramo ih, odnosno da, već ih poštujemo kao sveta.
A ima li iko informaciju?
Sveti Ava Justin je imao malu shimu.
Da. Ima li iko informaciju, pričali ste na početku samom o tim teškim borbama koje oni vode, ja ću ih nazvati unutrašnjima, možda su to zaista borbe koje su nadnaravne u tom nekom smislu. Ima li neku informaciju? Da li je neko izašao iz toga, da li je završio sa tim, da li je pobedio, došao do kraja, a bio još u telu?
Pa to, naravno, ali to već možete naći u knjigama svetih otaca, žitijima svetih otaca, koji su prošli kroz to, i detaljnih opisa kako kroz to su sve prolazili. Oni koji su još u telu, oni ne pričaju to zato što bi došli iskušenje da, ili bi mogli da dođu iskušenje da se hvale. I onda se o tim podvizima ne priča. Tek posle smrti, ako postoji zapis i tako dalje, svedočanstvo neko, onda se priča kroz šta su sve prolazili, kakve su sve iskušenje imali i tako dalje. Recimo Sveti Serafin Sarovski kad je stao na molitvu, pa na njega krenu u keli, samo odjednom se pojavi kao medved koji kidiše na njega, ili lav, ili već ne znam ja šta, u obliku zverinja raznoraznog, ne bi li ga uplašili, ne bi li ga i tako. A negde se dešavalo da su se i materializovali, pa su bukvalno pretuku monaha i svetitelja.
I to se dešava.
Kako da ne? Kako da ne?
A mene je još zanimalo to sa tim telesnim ostacima koji...
A mošti?
Da, sa moštima i lekovitošću ili...
Ja sam imao prilike da celio mnogo moštiju. Pazite, i različite su pojave moštiju. Recimo imate svetog Nikolaja Melikijskog, čije su mošti u Bariju, gdje su otkrili da su, pošto je on u mermernom kivotu, pa su onda bušili ruku, pa su kamerom spuštali da, da vide sve, od njega su ostale samo kosti, ali kosti koje toče mira, vidite. A imate svetog Vasilija Ostroškog koji je potpuno netrležan i za koga narod tvrdi, i otac Joel između ostalog, imate na YouTube, možete naći se kad priča o čudima svetog Vasilija Ostroškog, kaže, nijesam znao da svetac može toliko slobodu da ima pred Gospodom, da ponovo uzima to je telo i hoda. I često svetom Vasiliju nalaze poderane čarape i zato je u narodu i običaj da donosi kod Svetog Vasilija čarape, jer mu preslače čarape, jer on hoda zemljom i pomaže i dalje ljudima. Vidite, znači različiti su ti pojave moštiju, ali to ne govori o tome, o snazi blagodatne sile koja se projavljuje kroz te mošti. Jer i od moštiju svetog Nikolaja Melikijskog, koje su ostale kosti, a toči miro, također se dobija isceljenje, kao i od svetog Vasilija Ostroškog, koji je potpuno netruležan. Mm-hmm. Razumete, to je, samo je...
Nije to povezano sa onim što vi vidite.
Nije tako, povezano da. Samo sa onim što vidite, mnogo je više povezano sa onim što osjećate, a i to nije pravi parametar, jer to šta vi osjećate može da zavisi i od vas samih, od vašeg trenutnog, od vašeg trenutnog stanja. Ono što je sigurno, to je da je Gospod rekao već pred kraj, pred vaznesenje, rekao: ne boj se, stado malo, jer ja pobedih svet i s vama sam do kraja veka. A jedan od načina kako je on to s nama do kraja veka je i preko moštiju svetaca, svetitelja, koji nam daje do znanja opet i kroz nemušti jezik, odnosno neverbalni: ne boj se, stado malo, jer evo ja pobedih svet. Pogledajte, sjetite se samo slike patrijarha Pavla u sanduku. Ja kad sam video fotografiju patrijarha Pavla u sanduku, manje se plašim smrti nego do tada. Jer njegov izgled u sanduku je, on je delovo življe nego mnogi koji hodaju zemljom i smatraju sebe živim. Između ostalo koji sam i ja. Znači, on je u tom sanduku delovo življe nego ja koji sebe smatram da sam živ. I pitam vas stvarno, gde je veća životna sila? U svetiteljima koji leže u kivotu i smatramo da su umrli, ili u nama koji hodamo ovom zemljom i smatramo sebe živim? Možete li vi dobiti od mene isceljenje? Ne možete. A možete li dobiti od Svetog Vasilija Ostroškog? Možete. Pitamo se, gde je veća životna sila? Evo, recimo, vidite kod Svetog Nektarija, šta je interesantno. Sveti Nektarija je godinama bio netruležan posle svoje smrti, potpuno netruležan. Čak nije ni meso usahlo. Jedne godine se odjednom samo počeo da se raspada. I onda se počeli se moliti, da pitaju šta su zgrešili, ko je pogrešio, da smatrali su da ih Sveti Nektarije time u stvari kažnjava. A onda se on javio i rekao: ne, nego je umolio Gospoda da dopusti da se njegovo telo rastoči, da bi mogle čestice njegovih moštiju da se razaspu, odnosno da se rašire po celom svetu, kako bi i na taj način bio prisutan i pomagao mnogima. Jer tamo gde je jedna čestica svetitelja, tamo je ceo svetitelj.
Da.
Tu količina, veličina moštiju nije presudna, nego samo je čestica dovoljna i da vam je ceo svetitelj tu prisutan. Kaže jedan Parimeja: divan je Bog u svetima svojim. Znači, Gospod kroz svete nam se također pokazuje. I još pogledajte ljude, ne samo monahe ili sveštenike, nego i ljude koji su pobožni, koji su okrenuti ka Gospodu, kako sve više počinju da liče na Gospoda. Jer se zna kako je lik Gospoda Isusa Hrista bio. Torinsko platno je najvernije liku Gospodnjem. I pogledajte one koji služe verno Gospodu, pogledajte patrijarha Pavla, kad se setite, samo da zamislite da nije bela brada i kosa, vi ćete vidjeti Hristolik u njemu. Pogledajte oca Tadeja, isto, zamislite da nije seda brada, vidjet ćete Hristolik. Svetog Avu Justina, vidjet ćete, svi počinju da liče jedni na drugi, a u stvari svi liče na Gospoda. Pogledajte
energija
s druge...
Energija je tako je to započinje.
Blagodat.
Ko je kuda? O Srbiji, o Srbiji.
Priči je ovde kraj. Našoj priči o monaškom životu u Srbiji. Izađite sa nama iz konaka manastira Jovanja na onaj vetar pominjen na početku, pođite tiho ozidanom stazom ka kapiji.
Prati nas domaćin, otac iguman Mihajlo Biković. Krupan, lagano korača, smeška se, zadovoljan životom. Retko se viđa.
Stoji na manastirskoj kapiji visok, mantija leprša na vetru, smeška se i polako nas prati pogledom. Nas, osvežene, bistre i skoro vedre, kao da smo se napile najlepše izvorske vode. To učini duši susret sa svakim dobrim čovekom, bio on monah ili ne. Zar ne?
Vašoj duši treba samo nekoliko dobrih ljudi. Verujte nam.
Zavesu spuštaju ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Blagoslovi, duše moja, Gospoda, blagoslovi.